ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลาโดยประมาณ 13:00 นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท.วาไรตี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิด3ช่วงเวลาดีๆของมจท.วาไรตี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่28เมษายนนะคะก็ผ่านเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นข่าวใหญ่ที่โด่งดัง
ที่ผ่านมานะคะ
ใช่ในทั่วโลกเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อวันเสาร์ที่25เมษายนเนี่ยนะคะเราทุกคนก็ตกใจกันกับข่าวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะ
ภัยพิบัติภัยทางธรรม
ธรณีพิบัติใช่ไหมเขาเรียกธรณีพิบัติหรือว่าแผ่นดินไหวพูดง่ายๆนะคะที่ประเทศเนปาลใช่ไหมคะเราก็ตกใจกันนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คำว่าริกเตอร์แล้วน้องสันเขาใช้คำว่าอะไรนะมันจะมีความแรงของ
ระดับความแรงนะคะ
แต่เขาไม่ใช้คำว่าริกเตอร์แล้วนะเขาเปลี่ยนละนะคะแต่ว่าความแรงก็อยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะ
แต่ถ้า 7.9 ริกเตอร์ค่ะ
ถ้าเป็นแบบเดิมนะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีชื่อใหม่แล้วนะซึ่งเป็นหน่วยใหม่นะคะเราอาจจะตกข่าวไปนิดนึงแต่เขาไม่ใช้คำว่าริกเตอร์แล้วนะคะมีชื่อใหม่เข้ามาแทนที่นะคะเป็นหน่วยของความสั่นสะเทือนความรุนแรงนะคะแต่ว่าก็ทำให้ชาวเนปาลแล้วก็คนต่างประเทศที่ไปที่กาดมันดูไปที่เอเวอเรสต์ใช่ไหมคะเทือกเขาฮิมาลัยนั่นแหละก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้ยอดก็ขึ้น 2,000 กว่าแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็เป็นข่าวที่เศร้าสลดนะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถแสดงน้ำใจได้นะคะผ่านหน่วยงานอย่างเช่นกระชาติเนี่ยก็มีบริจาคนะคะรับบริจาคเงินแล้วเขาจะไปจัดซื้อสิ่งของไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวเนปาลก็ติดต่อไปได้ที่สภากาชาดไทยนะคะอันนั้นก็เป็นข่าวของโลกนะคะทีนี้มาข่าวของเราก็คือมจท.นี่แหละมจท.วาไรตี
้
นะคะเราก็มี3ช่วงดีๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงแรกเลยก็เป็นเรื่องอะไรคะ
ช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะวันนี้ดร.เฟิร์สค่ะดร.พลังโชแหวนเพชรก็จะมีเรื่องของบ้านและการย้ายบ้าน
ของเคยย้ายบ้านกันไหมซัน
เคยค่ะ
พี่ก็เคยย้ายมาหลายที่แล้วครั้งนี้ก็คิดว่าโอเคแล้วคือเซ็ตทัลดาวน์ละย้ายมา 2-3 ที่นะคะตอนย้ายบ้านมันเหน็ดเหนื่อยนะบอกให้แต่มันก็ต้องมีเหตุผลในการย้ายใช่มั้ย
คะ
การย้ายนี้ก็จะมีหลายแบบแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะว่าย้ายอย่างเช่นจะมีบริษัทเนี่ยมาช่วยเก็บของให้อันนี้จะสะดวกมากเลยถ้าได้บริษัทดีๆอย่างรอบหลังสุดของพี่เนี่ยมีคนมาช่วยเก็บให้มันรู้สึกดีขึ้นมากๆเขาก็จะเก็บแล้วมีวัสดุมาช่วยห่อช่วยอะไร
นะคะ
บางคนก็อาจจะย้ายบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อเราสูงวัยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศอาจารย์เฟิร์สอาจจะพูดหรือเปล่าไม่ทราบก็ถ้าสูงวัยก็อาจจะเลือกบ้านใหม่บ้านสุดท้ายที่เขาจะอยู่ตอนแก่ชราเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะด้วยว่าเช่นมีราวจับมีอะไรต่างๆ
ที่เหมาะกับผู้สูงวัย
ใช
่นะคะ
เพราะว่าความต้องการของผู้สูงวัยต้องการสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็จะช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ให้สะดวกสบาย
สะดวกมากขึ้น
นะคะจะเข้าห้องน้ำต้องมีราวจับกันล้มอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะลูกบิดประตูควรจะเป็นแบบไหนก๊อกน้ำควรเป็นแบบไหน
แล้วบ้านก็ไม่ต้องสูงไม่ต้องก้าวขึ้นบันไดเยอะอะไรเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับสังคมที่เจริญแล้วเช่นกันนะคะเราก็มาฟังเราก็จะได้มาปรับใช้กับชีวิตเราได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกน้องซัน
ค่ะ
ช่วงที่2เป็นช่วงที่พี่มาคุยกับน้องหลินนะคะน้องหลินเนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องโรคมะเร็งแล้วก็สมุนไพรบางตัวที่ได้รับการวิจัยค้นคว้าว่ามันมีส่วนช่วยในการที่จะระงับยับยั้งหรือว่าป้องกันนะคะวันนี้เราคุยกันเนี่ยแตะนิดๆเรื่องของเห็ดหลินจือเราจะคุยกันเรื่องเห็ดหลินจือนะคะแล้วเราอาจจะคุยเรื่องตัวอื่นในครั้งต่อๆไปนะคะ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือช่วง2เป็นเรื่องของเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคมะเร็งนะคะช่วงสุดท้ายโอ้โห น่าขนพองสยองกล้าวมาก
ค่ะจนสุดท้าย
เป็นหัวข้อที่เราไม่คิดว่าจันอุดี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นเรื่องความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยนะคะในเรื่องของอะไรคะ
เป็นเรื่องของผีค่ะผีไทยนี่เอง
รู้จักผีอะไรบ้างล่ะต้องถามคนไทยด้วยกันเนี่ยนะคะว่าพวกเราคนไทยก็มักจะคุ้นดีนะคะทางจอทีวีก็เริ่มมี
ใช่ค่ะ
กระสือกระหังนะคะนักผีกระด้งกับสา
ใช่ค่ะใช
่แล้วก็มีอะไรอีกล่ะกระสือนี่มันต้องคอลอยๆมาใช่ไหม
ใช่
แล้วก็มีไส
้ไส้ออกไป
ใช่นะคะเราก็ไม่เคยเห็นสักทีนะเห็นแต่ในภาพยนตร์ส่วนอีกอันนึงผีอะไรนะผีปอบอะ
ผีปอบผีปอบนี่เห็นในภาพยนตร์เยอะมาก
แล้วผีที่มันใส่กระด้งเขาเรียกผีอะไรคะ
ผีกระหัง
อ๋อแล้วผีกระหังอ๋อ
ใช่บินได้ผีกระหังจะบินได้ที่เราเห็นใน
ไม่ค่อยชำนาญเรื่องผีรู้จักแต่กระสือทั้งนั้นน่ะนะคะผีปอบอีกนะผีปอบนี่เป็นไงนะห้ามโดนน้ำลายปอบใช่ไหมเขาบอกถ้าโดนว่าเป็นทายาทปอบทันที อันนี้เคยได้ยินมาในหนังอีกเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดู
ว่าน
ะ
คะจันอูจะพูดถึงผี
ว่าผีจะมาแบบไหนนะคะน่าจะแถมด้วยคาถากันผีนะนะคะก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของมัจจทอวาริตี้นะ
คะ
ท่านผู้ฟังก็เชิญติดตามรับฟังได้เลยอะค่
ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการย้ายบ้านนะการย้ายบ้านสองคำถามครับคำถามแรกคือท่านผู้ฟังย้ายบ้านบ่อยไหมครับอันที่สองก็คือถ้าย้ายเพราะอะไรถึงย้ายนะฮะคำตอบซึ่งผมเคยถามตัวเองเนี่ยก็คือย้ายไม่บ่อยครับย้ายไม่บ่อยคืออยู่กับที่บ้านพอโตขึ้นก็ย้ายเพราะว่าที่ทำงานแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะย้ายไม่บ่อยคนที่ย้ายบ่อยก็คือคนที่ยังเช่าบ้านอยู่นะครับนั่นคือการย้ายบ่อยนะแต่ที่นู่นการย้ายบ้านถือว่าเป็นเรื่องปกติและเขาจะย้ายกันบ่อยนะครับเขามีความเชื่อว่าเกิดมา1ครั้งเนี่ยย้ายบ้านด้วยย้ายงานด้วยรวมแล้ว9ครั้งนะครับ9ครั้งเพราะฉะนั้นการย้ายบ้านการย้ายที่ทำงานการย้ายบริเวณที่อยู่เป็นสิ่งที่เกิดบ่อยซึ่งต่างจากวัฒนธรรมไทยเรานะครับเพราะว่าผมลองย้อนกลับมาดูคุณพ่อผมซึ่งบรรจุตอนอายุ20นะครับที่ต่างจังหวัดท่านก็อยู่จนปลดเกษียณครับจนถึงอายุ60ปุ๊บก็ไม่ย้ายไปไหนครับเพราะว่าได้ซื้อที่ซื้อบ้านแถวนั้นก็อยู่จนตอนนี้อายุ72นะครับตั้งแต่21ถึง72คือไม่ได้ย้ายไปไหนเลยซึ่งผมก็คิดว่าคนไทยหลายท่านส่วนใหญ่แล้วก็จะคือเป็นแบบนี้นะครับคือไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับไม่เคยย้ายทั้งที่ทำงานไม่เคยย้ายทั้งที่อยู่นะครับแล้วก็ไม่เคยย้ายบ้านนะครับที่นู่นทำไมถึงย้ายเพราะอะไรถึงย้ายย้ายแล้วได้อะไรย้ายแล้วเสียอะไรวันนี้ก็จะอยู่ในสิ่งที่ผมต้องการจะพูดนะครับคนที่สหรัฐอเมริกานั้นจะย้ายด้วยเหตุผลนั้นแรกคือไม่เรื่องเรียนก็เรื่องทำงานนะครับเรื่องเรียนก็เรื่องทำงานทำงานนะครับเขาจะไม่ผูกติดอยู่กับที่เดิม10-12ปีนี่จะไม่เจอน้อยนะครับส่วนใหญ่เขาจะลองอยู่ประมาณ30ปีแล้วเขาจะย้ายนะครับย้ายเพื่อที่ว่าจะได้เกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นย้ายเพื่อว่าอยากจะได้ไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้น3ย้ายเพราะว่าที่ใหม่ให้เงินมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่นู่นเนี่ยคือการย้ายข้อ4ย้ายแล้วได้รู้จักคนมากกว่าเดิมนะครับรู้จักคนมากกว่าเดิมพอย้ายก็ต้องมีการย้ายบ้านเกิดขึ้นนะครับการย้ายบ้านนี่มีตัวหลักอยู่2อย่างคือ1ที่ที่เคยอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปกับ2เพื่อนบ้านเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปการย้ายบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่อเมริกานะครับเพราะว่าคนที่นู่นจะ1จะซื้อบ้านก็ต้องขายบ้านก่อนที่จะย้ายนะครับถ้าขายไม่ได้ก็ปล่อยเช่านะครับหรือบางคนโชคดีก็คือแค่เช่าบ้านคนอื่นเพราะนั้นไปก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องที่จะต้องขายนะครับการย้ายบ้านที่นู่นเนี่ยมีขั้นตอนเยอะมากนะครับขั้นตอนเยอะมาก1จะต้องแจ้งเจ้าของบ้านคนปัจจุบันว่าเราต้องการจะย้ายออกนะครับเราต้องบอกเขา3เดือนล่วงหน้านะครับ3เดือนล่วงหน้าคือผมเคยเห็นถ้าบ้านเรานี่บางคนขนของย้ายกันตอนเที่ยงคืนก็มีนะครับย้ายกันเที่ยงคืนก็มีแต่ที่นู่นจะต้องบอก
ล่วงหน้า3เดือนนะครับเขาจะได้มีเวลาหาคนเช่าคนอื่นแทนนะครับถ้าเราบอกแค่เสียทิศล่วงหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่คืนเงินมัดจำให้เราก็ได้ซึ่งประมาณส่วนใหญ่แล้วกับ2ค่าเช่า2เดือนล่วงหน้านั่นเองนะครับแล้วก็การเช่าบ้านที่นู่นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำสัญญาเช่าอย่างน้อย1ปีนะครับ1ปีแล้วก็มัดจำ2เดือนล่วงหน้านะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็หาบ้านได้มีเงินจ่ายยังไม่เสร็จนะครับขั้นตอนยังไม่หมดอยู่แค่นี้ขั้นตอนอันที่3ก็คือจะต้องสมัครครับถ้ามีคนมาสมัครอยากอยู่บ้านนั้นเนี่ยหลายครอบครัวเนี่ยเขาก็ดูว่าคนไหนมีประวัติทางการเงินดีนะครับเขาจะเช็คประวัติเรากับธนาคารเรานะว่าเราติดหนี้ธนาคารไหมบางคนอาจจะเช็คเจ้าของบ้านคนเก่าเราด้วยครับว่าเราไปอยู่จากบ้านหลังเก่าเนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงออกนะครับระบบที่นู่นจะแน่นหนามาก1เช็คธนาคาร2เช็คคนเช่าคนเก่าเรานะครับคนเช่าคนเก่าเราพอเช็คธนาคารเสร็จเช็คคนเก่าเราเสร็จตกลงเราไม่มีปัญหาคราวนี้เราจะต้องเข้ามาอยู่นะครับเข้ามาอยู่การเข้ามาอยู่เนี่ยก็ต้องหนึ่งติดต่อคนช่วยยกของนะครับคนช่วยยกของซึ่งเราจะต้องติดต่อหลายอาทิตย์ล่วงหน้านะครับแล้วก็การจ่ายถือเป็นการจ่ายหลายชั่วโมงนะครับเราจะต้องติดต่อคนช่วยขนของแล้วเนี่ยบางคนไปติดต่อบริษัทเพื่อที่จะเช่ารถนะครับเช่ารถนะครับผมเคยย้ายจากชิคาโกไปนิวยอร์กนะครับเพื่องานผมก็ทำตามขั้นตอนนี้นะครับพอจะย้ายเนี่ยผมไปติดต่อเช่ารถนะครับที่นู่นจะมีบริษัทซึ่งทุกคนจะใช้บริการคือบริษัทยูฮอลนะครับเราไปเช่ารถแล้วก็เราไม่ต้องกลับขับมาส่งนะครับเราก็ไปส่งในออฟฟิศเขาที่นิวยอร์กที่ปลายทางครับไม่ต้องกลับมาส่งต้นทางที่เดิมเราขับเองครับเราขับเองแต่ว่าเรายกของเองไม่ไหวเราก็ต้องจ้างคนยกต้นทางเพื่อที่จะเอาของในบ้านเราเอาเข้ามาบนรถแล้วก็ติดต่อคนปลายทางครับเพื่อที่เขาจะได้ช่วยขนของเราลงจากรถแล้วก็เอาขึ้นบ้านนะครับเอาขึ้นบ้านเพราะนั้นการย้ายแต่ละครั้งใช้เงินเยอะนะครับใช้เงินเยอะผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยหมดไปกับค่าเช่าบ้านค่าย้ายบ้านนะครับค่าเช่ารถค่าจ้างคนยกนะครับพอได้อยู่บ้านนะครับพอได้ขึ้นบ้านแล้วเนี่ยอาทิตย์แรกนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติก็คือการเดินรอบบ้านครับคือภายในอาทิตย์2อาทิตย์แรกถ้าเราเจอสิ่งผิดปกติของบ้านอย่างเช่นน้ำไม่ไหลน้ำรั่วนะครับระบบแอร์ไม่ดีระบบความร้อนไม่ดีเนี่ยเราสามารถบอกเจ้าของบ้านได้นะครับให้เข้ามาซ่อมนะฮะอันที่สิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องเตรียมตัวในการย้ายบ้านที่นู่นก็คือต้องแจ้งไปรษณีย์ครับมันมีแบบฟอร์มให้แจ้งนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ลำเลียงจดหมายจากที่อยู่เก่าส่งไปหาเราในที่อยู่ใหม่ไม่มีการหายครับไม่มีการหายเพราะฉะนั้นนี่คือระบบขั้นตอนนะครับซึ่งมันอาจจะรัดกุมหน่อยนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของสังคมนะครับแล้วก็เพื่อการกิจการต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องแจ้งไปรษณีย์นะครับต้องแจ้งไปรษณีย์ในขณะที่ชาวต่างชาติบางชาติเนี่ยจะต้องแจ้งตำรวจด้วยว่าย้ายบ้านนะครับจะต้องแจ้งตำรวจเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการอพยพหรือกฎหมายการย้ายเนี่ยอย่างน้อยตำรวจจะได้รับรู้ว่าเราได้ย้ายบ้านแล้วนะครับพอย้ายไปบ้านดูบ้านเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะต้องอยู่ในบริเวณที่เรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนนะครับร้านขายยาอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนผมเขาก็เคยบอกเคล็ดลับในการหาที่อยู่ใหม่นะครับว่าก่อนจะย้ายบ้านเนี่ยเราจะต้องบินไปดูบริเวณนั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะย้ายจากที่เดิมนะครับประมาณ2เดือนเนี่ยเราต้องบินไปดูเราจะได้รู้ว่ามีถนนอะไรอยู่ตรงไหนมีร้านอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เลือกบริเวณที่จะอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราได้ที่ที่ไม่ดีเนี่ยจำได้ไหมครับว่าเราจะต้องอยู่บ้านนั้นเท่าไหร่1ปีใช่ไหมครับตามสัญญานะฮะ1ปีตามสัญญาเพราะนั้นบินไปดูบ้านบินไปดูบริเวณที่จะต้องอยู่แล้วก็ปรึกษากันว่าจะไปตรงไหนนะครับพอบินไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 5-6 ที่ทำให้เรารู้ว่าบ้านเรานั้นน่ะมันอยู่บริเวณที่ดีนะครับอันแรกคือร้านขายกาแฟนะครับร้านขายกาแฟอันที่สองคือร้านขายชีสหรือว่าร้านขายเนยแข็งนะครับอันที่สามคือร้านขายดอกไม้นะครับร้านขายดอกไม้นะครับที่เปิดอย่างบ้านเราเนี่ยอันที่สี่ก็คือร้านซักรีดเสื้อผ้านะครับอันที่ห้านะครับถ้าบริเวณข้างๆบ้านเรามีร้านอาหาร 4-5 ร้านเนี่ยนั่นก็แสดงว่าใช้ได้นะครับอันที่6คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะดูซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่ว่า ทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องไปซื้อของมาเก็บไว้เพื่อจะใช้ทานนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันอาทิตย์ก็จะสามารถไปซื้อได้นะครับอันที่7คือระบบขนส่งนะครับระบบขนส่งใกล้รถเมล์ไหมใกล้รถไฟไหมนะครับแล้วก็อันที่8คือร้านขายไอติมเนี่ยครับติมเนี่ยครับที่เรากินเนี่ยครับคือทำไมที่ผมบอกว่าทำไมจะต้องมี 7-8 ที่เหล่านี้เพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าคนที่จะซื้อของเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการซื้อนะครับมีศักยภาพในการซื้อก็แสดงว่าในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มีคนเนี่ยที่มีเงินเดือนสูงอยู่นะครับทำให้ปลอดภัยนะครับทำให้ปลอดภัยเคสต่อมาก็คือถ้าสมมุติเราทำสัญญา1ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องย้ายหลังจากเดือนที่7เราจะทำยังไงถ้าเราได้งานใหม่นะครับบ้านก็ยังอยู่ไม่ถึงปีนะครับที่ทำงานใหม่ก็ต้องการเราอีกไม่กี่อาทิตย์เราจะทำไงกับบ้านนะครับคืออย่างที่ผมเคยบอกว่าที่นู่นไม่มีการย้ายของหนีตอนเที่ยงคืนเพราะนั้นวิธีการที่เขาทำก็คือเขาจะต้องโฆษณาบ้านที่เช่าอยู่นะครับคุณจะต้องโฆษณาบ้านที่คุณกำลังเช่าอยู่เพราะว่าคุณกำลังจะผิดสัญญาเขาว่าคุณจะต้องย้ายออกก่อน 4-5 เดือนคุณจะต้องหาคนมาเช่าแทนคุณครับหาคนมาเช่าแทนคุณนะเพราะฉะนั้นคนที่มาเช่าเนี่ยก็จะอยู่แทนคุณจนกว่าสัญญาคุณจะหมดนะครับถ้าสมมุติว่าเราเหลือบ้านอีก4เดือนแล้วก็เราหาคนเข้ามาเช่าเนี่ย4เดือนแทนเราก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ครบสัญญาถ้าคนที่มาอยู่เนี่ยอยู่ไม่ถึง4เดือนสมมุติมาอยู่2เดือนแล้วก็เขาหนีไปเนี่ยเจ้าของบ้านเก่าก็ต้องตามเราครับเพราะว่าเราเป็นคนรับผิดชอบเขาพาเข้ามาอยู่แทนเรานะครับแล้วถ้าเราไม่รับผิดชอบเวลาเพราะว่าเราย้ายออกไปแล้วเจ้าของบ้านคนใหม่ของเราเนี่ยก็จะโทรมาถามเจ้าของบ้านคนเก่าว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่าด้วยใช่ไหมครับจำได้ไหมครับที่ผมถามว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเจ้าของบ้านใหม่ก็จะโทรมาถามเจ้าของบ้านเก่าเกี่ยวกับคนเช่าอย่างเราๆเนี่ยครับว่าตอนที่เราไปอยู่บ้านน่ะหนีเบี้ยวสัญญาไหมจ่ายเงินครบไหมสร้างความวุ่นวายไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนมาอยู่แทนเราและต้องหาคนที่ดีมาอยู่แทนเราด้วยเพราะว่ามันสัญญาเราเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดถ้าเราหาคนไม่ได้ในสุดเราก็ต้องไปทำงานใช่ไหมครับย้ายเมืองและที่อยู่อีก4เดือนทำไงเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าเขาครับจ่ายเขาจนหมดนะฮะแล้วก็ถ้าจ่ายไป2เดือนเหลืออีก2เดือนมีคนเข้ามาอยู่เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องจ่าย2เดือนสุดท้ายนะครับเพราะนั้นนั่นคือความรับผิดชอบซึ่งเราจะต้องมีต่อเจ้าของบ้านนะครับซึ่งให้เราเช่าอยู่นะครับเราในฐานะผู้เช่าเราก็ต้องทำตามกฎนะครับถ้าอยู่5เดือนนะครับแล้วก็หาคนเช่าไม่ได้แล้วเราก็ย้ายหนีไปโดยที่เราไม่ได้จ่ายค่าเช่าต่อนะครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านเก่าเราเนี่ยอาจจะติดต่อธนาคารของเราเพื่อที่จะ1ให้ธนาคารกรอกประวัติไม่ดีของเราในประวัติธนาคารครับว่าเบี้ยวนะครับว่าเบี้ยวเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีอำนาจเยอะกว่าเราแล้วเราเป็นผู้เช่านะครับเราก็ต้องทำตามกฎนะฮะเพราะที่อเมริกานั้นทุกอย่างมีกฎหมายหมดแต่ว่าเคล็ดลับอันเดียวที่ผมอยากจะทิ้งไว้ก็คือการวางแผนครับควรจะรู้ว่าจะอีก 4-5 เดือนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วเราควรจะต้องทำตัวยังไงนะครับอย่าแพลน2วันล่วงหน้าครับอาจจะไม่ทันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงที่2ของมจท.วารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่เป็นช่วงสาระสุขภาพนะคะก็พบกับพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์แล้วก็ดิฉันนะคะพนิพิมพ์โสจิศิริกุลสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินวันนี้เราก็มาพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะด้วยเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเราก็พยายามไปค้นหาสิ่งที่เป็นสาระอะไรที่เปิดโลกทัศน์แล้วก็สิ่งที่จะเหมือนกับช่วยให้สุขภาพของท่านผู้ฟังรวมทั้งคนพูดด้วยนะคะก็เราก็มองหาสิ่งที่เป็นทางเลือกนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องสาระที่วันนี้หลินก็สนใจพี่ก็สนใจใช่ไหมเราก็ผ่านประสบการณ์มาบ้างนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ย การดูแลสุขภาพมันไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยแล้วกินยาใช่ไห
ม
แต่เราอาจจะดูแลตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่าเราอะไรที่มันเป็นตัวช่วยอ่
ะ
เราก็มองหา
ก็ทานป้องกันเอาไว้ก่อน
ใช่บางอย่างก็เป็นอาหารบางอย่างก็เป็นสมุนไพรนะคะวันนี้เราก็เลยมาคุยกับท่านผู้ฟังแต่เราไม่ได้มาแนะนำสินค้าอะไรนะคะเป็นการเหมือนกับว่านำสิ่งนั้นซึ่งคนก็ถามหากันว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มาคุยให้ฟังแล้วเราเองเราก็ศึกษาแล้วเราบางอย่างเราก็เคยลองใช้ดูนี่นะคะก็แค่มาคุยนะคะอันนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคเป็นเรื่องของสมุนไพรนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่นำมาช่วยในการบำบัดหรือว่ารักษาหรือป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งใช่ไหม
มะเร็งค่ะ
คำว่ามะเร็งนี่หลายคนพอได้ยินก็สะดุ้งนะมีความรู้สึกว่ากลัวไปก่อนแล้วพอได้ยินชื่อก็รู้สึกว่ามันน่ากลัว
น่าก
ลัวจะแบบว่า
ค่ะทำให้
มาเร็วไปเร็วเคลมเร็วนะ
ค่ะใช่
ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นซะดีกว่าใช่ไหมคะไม่อยากเป็นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของทุกคนที่รู้กันดีนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือตัวนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะเห็ดอะไรคะน้องหลินเฉลย
ใช่ไหมคะพ
ี่ใช่เห็ดหลินจือนะคะเห็ดหลินจือนี่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่อาจจะไม่เคยรับประทานนะคะบางคนในห้องอัดนี่ใส่หัวบอกไม่เคยแต่พี่จิตเคยแล้วนะคะ
หลินก็เคยแล้วค่ะ
เคยหลายรสชาตินะคะแล้วก็ทานแบบเอามาต้มน้ำอ่ะ
ค่ะ
นะคะดื่มน้ำสมุนไพรของเห็ดหลินจือเนี่ยมันไม่ใช่เห็ดที่เราเอามาปรุงอาหารนะคะเห็ดหลินจือเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเห็ดที่แบบว่าเขาดื่มน้ำเพื่อบริโภคหรือเข้ามาสกัดเป็นแคปซูลอะไรแบบนี้นะคะ
คะ
เรามารู้จักกันหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าได้ยินกันหนาหูแล้วก็มีสถาบันหลายสถาบันทีเดียวนะในเมืองไทยก็มีการทำวิจัยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันในเชิงวิจัยเราคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆใช่ไหมหลิน
ว่ามันดียังไงทานแล้วยังไง
อะไรอย่างเงี้ยนะคะความจริงเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายตัวที่เราได้ยินกันถี่ๆก็คือเห็ดลิ้นจือมะขามป้อมกระชายสมอไทยสมอพิเภกอะไรพวกนี้พวกตีพาราหรืออะไรที่เคยได้ยินนะคะแต่วันนี้เอาเจาะเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอย่างเดียวนี้ก็หมดเวลาแล้ว
ค่ะ
คือเห็ดหลินจือ
ก็
เคยเห็นไหมคะหน้าตาของเห็ดหลินจือหลิน
คือหลินนะดอกสดๆหลินไม่เคยเห็นหรอกค่ะพี่จี๊ดแต่ว่าเคยเห็นที่เขาตากแห้ง
ใช่
เขาจะซอยเป็นแต่เรารู้ว่ากลีบมันจะใหญ่มากตากแห้งถ้าดอกสดคงใหญ่มากนะพี่จ
ีใช่เพราะว่าขนาดแค่เขาซอยหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วนะมันก็ยังใหญ่มากเลยนะส
ี
ออกเข้มๆดำๆน
ะ
ใช่นั่นก็คือเห็ดหลินจือที่เราเคยเห็นกันนะครับแล้วเขาก็จะเอามาบอกกรรมวิธีว่าทำอย่างไรนะคะอันนั้นก็คือเขามองว่ามันดีต่อสุขภาพแต่ก่อนที่เราจะวกเข้าเห็ดหลินจือนี่เราควรจะคุยก่อนใช่ไหมว่ามะเร็งมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเท่าที่เราไปค้นคว้ามาเนี่ยมะเร็งเกิดขึ้นได้ยังไงบางทีพี่เคยคุยกับคุณหมอนะที่รักษาทางคุณหมอที่รักษามะเร็งทรวงอกมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเคยไปตรวจสุขภาพถามคุณหมอคุณหมอปัจจุบันมักจะหัวเราะแล้วบอกว่าถ้ารู้นี่ก็เป็นหมอวิเศษละคือหมายถึงว่
า
ทำนองว่าคล้ายๆกับว่ามันรักษาไปตามอาการไงแต่ว่ามันก็ยากไง
แต่ก็เลยตาหลิงก็ทุกวันนี้หลิงก็ไม่เข้าใจนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งคืออะไรอย่างเป็นหวัดเนี้ยเราได้รับไวรัสเราก็เป็นหวัด
ใช่
ไหมพ
ี่
จีอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ต้องรู้ว่ามันคือถ้า
จะรักษาให้ถูกโรคก็ต้องเข้าใจที่มาของมัน
แต่มะเร็งนี่มันมา108,009ทิศทางเลยอะค่ะ
เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่ามะเร็งมีอยู่ในร่างกายเราทุกคนละเซลล์มะเร็ง
อันนี้เคยได้ยิน
แต่ว่าเมื่อไหร่เราภูมิตกอะแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่ามีชัยชนะเหนือเราอะคือว่าตอนนั้นน่ะคือเราพ่ายแพ้กับมันอะแสดงว่าทุกคนน่ะมันมีตัวที่แบบว่าเหมือนพร้อมที่จะเป็นได้อะแต่จะให้มันเป็นหรือไม่เป็นน่ะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยไง
อ
ันนั้นก็คงจะเหมือนกับที่เราไปค้นหามาแล้วเขาบอกสาเหตุของโรคมะเร็งมันเป็นได้3อย่างเท่าที่หมอเขาวินิจฉัยกันหรือเขาสังเกตกันก็คือเขาก็จะซักประวัตินะ
แล้วก็ถามอย่างแรกเลยพันธุกรรม
เขาจะถามเหมือนกับว่าถ้าคนเป็นมะเร็งทรวงอกเขาก็จะถามว่าคุณมีญาติเขาก็จะย้อนหลังกลับไปคนที่มีญาติเป็นกันมาเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่พ้นก็คือลูกหลานมักจะสืบทายาทมาด้วยคือมันเป็นความอ่อนแอทางพันธุกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็คือลักษณะของทางพันธุกรรมมีผลนะคะก็ต้องสังเกตระวังระวัยไว้ด้วยว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยญาติเราเนี่ยมีใครสืบทอดโรคเหล่านี้มาด้วยนะคะเขาก็มองว่าอาจจะเป็นทางพันธุกรรมกับอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ใช่ไหม
ค่ะ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยน
อยู่กับรังสีก็อาจจะเป็น
ใช่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนนานๆแล้วก
็
ร
ับ
สารพวกเนี้ยเข้าไปมากเคยได้ยินไหมคะว่าบางที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบางที่ไม่ระบุชื่อก็แล้วกันดิฉันเคยอ่านเจอหลินพี่อ่านเจอก็บอกว่าคนที่ไปทำงานอยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ยแค่สักประมาณ 6-7 ปีบางที่นะคะ ก็มีโอกาสที่จะเป็นอัตราความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นทันทีหรือไปอยู่ในสถานที่บางที่เช่นว่าอยู่ในที่ที่อากาศมลพิษทางอากาศสูงอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสจะได้รับไอ
สารพิษ
แล้วภูมิคุ้มกันคุณก็ตกคุณก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่เขาใช่ไหม
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นก็ได้พี่จี๊ดกลิ่นกำลังมองว่าอย่างชีวิตประจำวันของเราอ่ะถ้าเราใช้ชีวิตที่สัมผัสสารเคมีอ่ะ
ใช่
นั่นก็จะเป็นได้เหมือนกันนะพี่
ก็คือเราต้องเลือกไงถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเลือกใช่ไหมว่าเราต้องสังเกตแล้วก็ต้องเลือกแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องศึกษาแล้วก็รู้และป้องกันระวังด้วยนะคะทีนี้อันสุดท้ายนี่ก็จะมีอันหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแต่บางทีเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันมันก็เสื่อมโดยธรรมชาติสังเกตไหมว่าพอแก่สูงอายุมากๆเอ้ามะเร็งอะไรต่อมลูกหมากมาหาอย่างเงี้ยสมมติ
อ
ันนั้นคือความเสื่อมแล้วนะหมายถึงว่า
ร่างกายเรามันไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
เพราะนั้นเมื่อเราสูงวัยเราก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วก็บางอย่างถ้าป้องกันได้หรือพยายามรักษาชะลออะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะคะมันก็มีมูลเหตุอยู่ประมาณ3ประการอย่างที่เราไปหามานะคะไปค้นคว้าศึกษาหาความรู้มาเนี่ยนะคะก็ประมาณ3เรื่องนะคะทีนี้ถ้าถามว่าอ้าวมันมีวิธีป้องกันไหมยาป้องกันยังไงล่ะสลิน
ป้องกันเนี่ยก็ต้องชีวิตประจำวันก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้น
แล้วก็ภูมิคุ้มกันก็ต้องแบบพยายามอย่าให้ภูมิคุ้มกันมันลดลงจนไม่เหลือ
ใช่ใช่
ถ้าภูมิคุ้มกันมันต่ำเช่นเราหักโหมทำงานเครียดหนัก
แล้วก็ไม่พอแล้วก็ทานไม่ดีอย่าทานโภชนาการไม่ครบ
มันก็มีโอกาสใช่ไหมคะแถมยังไม่ออกกำลังกายแถมยังพาตัวเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยทุกอย่างมันก็เลยเป็นเหมือนกับลงโทษตัวเราเองจริงนะ
ใช่อ
ันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวัง
เพราะฉะนั้นอาหารที่เราทานนะคะก็ควรจะมีประโยชน์อาหารที่วันนี้เรามาแนะนำก็คือก็เห็ดหลินจือก็ถือว่าช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะคะช่วยเสริมภูมิเนาะพี่จี๊ด
พูดถึงอาหารเนี่ยนะเขาบอกว่าแม้แต่พฤติกรรมการบริโภคมันก็มีผลนะเคยมีน้องคนหนึ่งที่พี่รู้จักเนี่ยเขาเป็นคนโสดนี่แหละหญิงสาวโสดเนี่ยแต่เขาก็ชอบทานอาหารปิ้งย่างแล้วเขาก็ตรวจสุขภาพไงฮะแล้วปรากฏว่าไอ้ปิ้งย่างบ่อยๆเนี่ยท่านผู้ฟังลองสังเกตสิปิ้งย่างควันขโมงเนี่ยนะคะแล้วก็ไปผ่านร้านที่เห็นควันขโมงนี่ควรจะถอยๆไว้หน่อยก็ดีนะฮะ
มันมี
ข
มเ
หลาขมเหลาที่มันมาจากไอ้ควันที่มันทำให้เกิดเป็นน้ำตาลติดอาหารเนี่ยขนาดปลาดุกย่างเขายังบอกเลยว่าต้องลอกหนังที่ตรงสัมผัสที่ดำๆออกไปด้วยนะเพราะเคยไปตรวจแล้วมันเป็นสารที่นำทำให้ก่อให้เกิดเหมือน
มะเร็ง
นำมะเร็งมาให้เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นฐานนะคะเป็นฐานที่เกิดจากการเผาไหม้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนคนนี้จะเล่าว่าเขาทานพวก
ชอบทาน
ปิ้งย่างนี่พวกปีกไก่ปิ้งอะไรของเขาเนี่ยนะคะทานแล้วก็ไส้กรอกอีกอย่างนึงนะคะเขาทานเยอะมากแล้วทานถี่ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนมื้ออาหารปรากฏว่าอัตราความเสี่ยงมะเร็งเขาขึ้นไงก็คือเขาก็ต้องลดอาหารประเภทนี้ลงเงี้ยค่ะ
แต่ยังไม่ได้ป่วยไม่เป็น
ยังแต่ว่ามันก็คือมีผลว่าอันตรายเกิดขึ้นก็คือการที่บริโภคเข้าไปมากเกินแล้วก็อาหารที่ซ้ำซากเนี่ยอันตรายนะถ้าทานแบบว่าปิ้งย่างคุณชอบคุณก็ทานแต่ปิ้งย่างตลอด
ไม่ผักไม่ผลไม้เลย
อันนั้นก็คืออันตรายแน่นอนเพราะว่าคุณไม่ยอมเปลี่ยนให้มันสมดุลนะถูกไหมคะ
คือโภชนาการได้ไม่ครบ5หมู
่ใช่เขาก็เลยบอกนะคะว่าให้ระวังหลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างเผาอบรมควันทั้งหลายนะคะแล้วก็อาหารกระป๋องอย่างเงี้ยอาหารที่มันมีการถนอมโดยใช้สารกันบูดเนี่ยสารกันเชื้อราสารกันบูดเรากินเข้าไปมากก็ไม่ใช่ดีมันเป็นเคมีไง
ค่ะ
นะอาหารพวกกุนเชียงพวกอะไรที่ผ่านพวกเนี้ยใส่ไอ้พวกอะไรนะฮะดินประสงค์ประสิวอะไรทั้งหลายนะคะพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะคือมากเกิน
แล้วมันก็เป็นแนวโน้มของคนสมัยนี้นะคะพี่จีที่จะบริโภคอาหารกระป๋องกันด้วยแล้วหรือว่า
ก็หลีกเลี่ยงได้ก็ดี
หลีกเลี่ยงได้ก็ทำ
หลีกเลี่ยงไงอย่าทานซ้ำซากนะคะรวมทั้งอาหารไขมันสัตว์สูงก็ไม่ดีอย่างหลีกน่าปลอดภัยเพราะว่าทานเจตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาบอกว่าควรรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่าเส้นใยเยอะ
ๆค่ะ
ก็ผักผลไม้จำเป็น
ก็ผักผลไม้นั่นเอง
นะผักผลไม้อาหารACE สูงวิตามิน ACE สูงได้แก่กระเทียมหัวหอมเห็นไหมคะผักกลิ่นฉุนทั้งหลายนะคะดีมีประโยชน์ผักใบเขียวผักผลไม
้
นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วสังเกตสิหลินน่ะพี่คุยกับหลินไม่ได้เพราะหลินทานเจพี่ทานเนื้อสัตว์มากๆพี่จะรู้สึกหนักตัวมากแต่ว่าพอวันไหนที่หนักมากเนี่ยก็หันมาทานพวกอาหารเบาๆแบบอาหารเวียดนามอ่ะจะมีผักเยอะใช่ไหม
ค่ะ
มันจะสบายขึ้นตั้งเยอะแน่ทานผักนะคะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องระวังอ่ะวันนี้เราอาจจะได้แค่ ปฐมบทของเห็ดหลินจือนะคะเราอาจจะต้องมีช่วงต่อไปของเห็ดหลินจือ
ดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันดีนะและอย่างนึงเนี่ยทั้งหลินทั้งพี่จี๊ดเนี่ยก็ทานอยู่ก็มีประสบการณ์มาเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังด้วย
โอ้อันนี้ต้องอธิบายยาวเหมือนกันนะอาจจะต้องต่อไปถึงครั้งหน้านะเรื่องเห็ดหลินจือนะคะวันนี้เราไปเจอบทความที่คุณหมอบรรเจิดตันติวิทย์ได้คุยถึงเรื่องเห็ดหลินจือก็มีหมอหลายท่านนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี่ก็มีการวิจัยเช่นกันที่ไปอ่านเจอนะคะแต่คุณหมอท่านนี้ท่านแต่งเรื่องท่านเขียนหนังสือเรื่องเห็ดหลินจือกับข้าพเจ้าใช่ไหมคะ
คุ
ณตัวท่านมองยังไงกับเห็ดหลินจือนะคะแล้วพูดถึงว่าทำไมเห็ดหลินจือรักษาโรคมะเร็งได้ใช่ไหมคะหลินทำไมอ่ะถึงช่วยได
้คือหลินว่าเขาคงเข้าไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะพี่จี๊ดเน
า
ะ
ใช่ต้องบอกก่อนว่ามันละเอียดแล้วก็มันเป็นอธิบายแบบเป็นขั้นตอนนะเขาบอกว่าคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเพราะว่า1ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันนะคะ
อ
ันที่2เขาบอกว่าเพราะเรายังมีระบบแอนตี้ออกซิแดน
ซ์
ถ้าเรามีแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงเราจะต่อสู้อนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ DNA เปลี่ยนแปลง
ค่ะ
นะคะอนุมูลอิสระนี่มันเป็นเหมือนกับการสันดาปไม่สมบูรณ์
อ
่ะคือเราค้างตกค้างอยู่ในร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพืชบางตัวอย่างนี้นะคะอย่างวิตามินซีบางตัวมันก็จะช่วยไปล้างออกนะคะมันจะขจัดเพราะฉะนั้นอนุมูลอิสระมีมากไม่ใช่ว่าดีในร่างกายเนี่ยของเหลือเนี่ยนะคะในร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีตัวที่เป็นช่วยล้างระบบเราอ่ะทำให้เราสะอาดแล้วก็ไม่มีของเสียอยู่ในร่างกาย
ซึ่งเห็ดหลินจือก็เป็นตัวนึงที่ทำหน้าที่นั้น
ใช่เขาบอกว่าไอ้อนุมูลอิสระนี่มันเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรแล้วมันเป็นของเสียที่ร่างกายต้องกำจัด
ค่ะ
อย่างเช่นเราไปเจอพวกยาบางอย่างอาหารบางอย่างบุหรี่ทีวีนี่ก็เป็นนะคะโทรศัพท์พวกนี้ใช่นั่นเลยมันมันนำเข้ามาม
ันก็จะทำให้
มันมีคลื่นไงนะคะมันเข้าร่างกายใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้วิธีการก็คือต้องกำจัดอนุมูลอิสระนะคะไม่เช่นนั้นDNA ในร่างกายมันจะถูกอนุมูลอิสระโจมตีจนกระทั่งเป็นเซลล์มะเร็งได้นี่คือที่มาไงว่าร่างกายเราก็พ่ายแพ้ต่อของเสียที่เข้ามาในร่างกายเยอะ
ก็ขนาดโทรศัพท์แล้วก็มือถือโทรทัศน์ยังทำให้เราเป็นมะเร็งได้เลยค่ะพี่ตี
เขาก็พูดกัน
อ
่ะ
อยู่ในชีวิตประจำวันเราเอง
นะคะเราต้องรอดูต่อนะครั้งหน้านะคะคิดว่าครั้งหน้าแหละคงจะมาเข้าสู่ประเด็นจริงๆว่าเอาล่ะถ้ายังไงเห็ดลิ้นจี่เนี่ยมาทำยังไงให้เกิดการลดอนุมูลอิสระลงได
้แล้ว
ก็
ช่วยให้
เรานะ
รู้สึกยังไงรู้สึกดียังไง
ใช่ค่ะต้องรอติดตามฟังต่อไปในครั้งหน้าเราจะคุยละเอียดอีกทีเลยนะคะว่าทำไมเห็ดหลินจือถึงเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีที่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระลงได้แล้วมันก็จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างไรด้วยนะคะ
ยังไงก็อดใจไว้รอฟังนะคะ
รอติดตามรอบต่อไปของเรา
ตอนต่อไป
พี่จีและน้องหลินจะมาคุยให้ฟังนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระวันนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ยินดีนะคะให้ความรู้แล้วก็เป็นช่วงหลังสงกรานต์ใช่ไหมคะแม้ว่าการออกอากาศของเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงช่วงเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านและที่ติดตามรายการของเรานะคะมีความสุขนะคะและก็สมหวังในทุกๆเรื่องค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้เริ่มในตอนใหม่นะคะที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามตอนที่แล้วนะคะเนื่องจากเราเนี่ยนะคะจะต้องรู้จักเพื่อนบ้านของเราและสามารถสื่อสารนะคะคุยกับเขาได้แต่ปัญหาที่คิดว่าสำคัญนะคะก็คือเราอาจจะรู้จักเพื่อนบ้านของเราดีในเรื่องต่างๆแต่เราเองเนี่ยละเลยที่จะเรียนรู้หรือศึกษาเกี่ยวกับตัวเองให้ลึกซึ้งเพราะเวลาที่เราคุยกันนะคะถ้าเพื่อนบ้านเราถามเกี่ยวกับตัวเราเองและเราตอบไม่ได้นะคะมันจะรู้สึกแย่นะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะเราจะพยายามที่จะให้ความรู้นะคะกับท่านผู้ฟังและก็น้องๆที่สนใจในช่วงเนี้ยความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราในด้านต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะสามารถนำไปใช้พูดคุยสื่อสารและให้ข้อมูลนะคะแก่เพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้นะอย่างมั่นใจนะคะ ถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามคราวที่แล้วคงจะพอทราบนะคะดิฉันได้พูดถึงหนังสือที่มีประโยชน์มากๆนะคะอันนี้ก็คือหนังสือจากศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า Learning English with Thai Culture หรือเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทยของอาจารย์จันทร์ทรงกลดคดเสนีนะคะต้องขอขอบพระคุณเพราะว่าอาจารย์ได้เรียบเรียงอย่างดีแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆน้องๆสามารถจะเรียนรู้ได้หมดคราวที่แล้วได้เริ่มจากเรื่องของพระภูมินะคะที่บอกตัวดิฉันเองก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าเมื่อเราพูดถึงพระภูมิเจ้าที่นะคะเรามีอยู่ถึง9ชนิดนะคะอันนี้ทบทวนให้ฟังนิดนึงนะคะตั้งแต่พระภูมิของบ้านใช่ไหมคะคือพระชัยมงคลนะภาษาอังกฤษก็ใช้คำง่ายๆว่า the guardian นะคะ guardian ก็คือพวกการดูแลหรือกาดนี่แหละค่ะ of house เรามีพระธรรมิกราชนะคะหรือ the guardians of the gardens นะท่านดูแลสวนใช่ไหมคะแล้วก็มี protector of gate fronts and stairwell พระนาคราชก็จะดูแลประตูนะคะท่าน้ำหรือว่าบันไดนะคะและก็พระเทวเถระซึ่งจะดูแลสัตว์ต่างๆจากนั้นจะเป็นพระชัยศพนะคะท่านจะดูแลยุ้งฉางของเรานะคะเนื่องจากเราเป็นชาวเกษตรกรรมใช่ไหมคะท่านมีความสำคัญแก่เรามากพระธรรมโหรานะคะเขาเรียกว่า protectors of forest mountain forest mountains field and paddles forest ก็ป่าใช่ไหมคะปกป้อง mountains ภูเขา fields ก็ท้องนาและก็ paddles นะไร่ข้าวเปลือกนะคะพระไวยทัศน์ท่านจะดูแลโบสถ์นะอันนี้ใช้คำง่ายๆนอกจาก guardians จะเป็น protector of นะคะ protector ก็คือผู้ปกป้อง of temples นะคะแล้วจะเป็นพระธาตุธารานะก็คือธาราน้องๆ น่าจะคุ้นภาษาไทยแล้วก็คือน้ำใช่ไหมคะธาตุทหารสอสอสอบอลสีเรียกว่า protector of waters นะคะและสุดท้ายคือพระคนทันถ้าใครที่ได้ดนตรีไทยน่าจะทราบว่าพระคนทันนะคะก็จะมีบทบาทนะคะในด้านของการเล่นดนตรีทีนี้ท่านดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการแต่งงานหรือบ้านหรือคู่ที่แต่งงานใหม่ๆนะศัพท์ก็คือ newly wed นะคะ newly แปลว่าใหม่ใช่ไหมคะ wed w e d wed แล้วใส่ s newly wed คือคนแต่งงานใหม่เห็นไหมคะน่าสนใจมากวันนี้ก็เลยจะต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของผีนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะเคยไปออกค่ายกับนักศึกษาทั้งชาวต่างชาติแล้วก็นักศึกษาไทยเราเองทีนี้เนื่องจากนักศึกษาตกรถค่ะมี2ท่านนะคะเป็นต่างชาติและก็ไทยก็เลยต้องนั่งรถไประหว่างทางมันก็ต้องมีกิจกรรมในการฝึกนะคะแต่ให้นั่งเฉยๆก็ไม่ได้ก็บอกให้คุยกันอ่ะเธอลองคุยเรื่องผีนี่แหละนะคะปรากฏว่านักศึกษาก็อึกอักเพราะยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะก็บอกอันไหนลองคุยเรื่องผีกระสือสิแต่แกด้วยความที่ว่าเป็นเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมคะเทคโนโลยีเข้าถึงก็หยิบมือถือขึ้นมาทันทีแล้วก็จิ้มไปที่รูปกระสือนะเสิร์ชรูปกระสือนะแล้วบอกคุณคะอธิบายให้เพื่อนฟังด้วยนะเพื่อนเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีก็มีส่วนดีนะคะแต่ว่าถ้าเราจะอธิบายประกอบเรามีความรู้เกี่ยวกับผีกระสือหรือไม่หรือบางคนล้อเล่นว่าผีกระสือก็ต้องมีแฟนเป็นกระหังจริงๆไม่ได้เป็นแฟนใช่ไหมคะแต่ว่ากระหังเนี่ยเขามีความเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่าเขามีปีกที่เป็นกระด้งตอนนี้เรามีละครเรื่องกระสือมหานครใช่ไหมคะถ้าใครๆที่ติดตามทางรายการโทรทัศน์เราก็จะได้มารู้จักผีกระสือและผีอื่นๆนะคะของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและก็มีบทบาทนะคะกับคนไทยมากนะคะเอาละค่ะเรามาลองดูนะคะจากหนังสือนี่นะคะเขาบอกว่าคนไทยเชื่อในเรื่องผีและก็ spirits คือคำว่า spirits เนี่ยแปลว่าจิตวิญญาณนะคะเราก็จะต้องใช้ควบคู่กันเพราะว่าบางทีฝรั่งนะคะเขาก็มองโกสเป็นแบบนึงนะคะของเราก็จะต้อง define ว่าคำว่าโกสแล้วก็ spirit ของเรามีความแตกต่างกันไหมนะคะเขาบอก the ghosts Thai ghosts and spirits can be generally divided into two categories นะคะก็แบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือประเภทใหญ่ๆนะคะ ghosts that are related to natureผีที่สัมพันธ์กับธรรมชาติกับอันที่สองก็คือโก quotes that are related to Buddhist belief and legends ผีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและก็ตำนานนะคะ legion น่าสนใจนะคะใครชาติไหนก็ตามนะคะจะต้องมีตำนานนะหมายว่ามันจะเป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้เราไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ว่าแม้แต่ในสิ่งที่เหมือนกันเราต้องจำได้ใช่ไหมคะอาเซียนคือความเหมือนในความแตกต่างเนี่ยตำนานจากสิ่งเดียวกันอาจจะแตกไปหลาย10ประเทศก็10ตำนานนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า legion นะคะ legend นะคะคือตำนานเราใส่ใจไว้นิดนึงนะคะเอาล่ะผีมี2ประเภทนะคะใหญ่ๆอันนี้เรามาดูประเภทย่อยนะคะผีประเภทที่1นะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็น5ประเภทนะคะอันที่1คือผีป่านะคะบางคนบอกว่าผีสะกดยังไงเนี่ยมันเป็นคำทับศัพท์นะคะถ้าเราไม่ใช้คำว่า ghost เราก็ผีนี่แหละค่ะ phi ผีนะคะผีป่า is a spirit living in the forest hunters may leave a piece of animal's remains to show respect to this spirit เขาบอกว่าเป็นผีที่อยู่ในป่าแล้วก็ผู้ล่านะคะนายพราน hunters นะคะ hunter ก็คือนายพรานอาจจะมีเอาซากสัตว์ใช่ไหมคะที่ล่านะคะ remains animal remains คือซากของสัตว์ทิ้งไว้เพื่อจะ show respect คำว่า show respect แปลว่าแสดงความเคารพนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ชาติศาสนาใดนะคะการให้ความเคารพมีความสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่า show respect นะคะควรจะเก็บไว้เป็นคลังเลยนะคะเพื่อแสดงความเคารพเขาบอกว่าผีประเภทนี้นะคะเนื่องจากว่าเราในสมัยก่อนเนี่ยประเทศของเราก็ยังไม่เจริญใช่ไหมคะก็จะมีนายพรานปัจจุบันก็อาจจะมีหลงเหลือนะคะแต่เป็นพรานบ้านไปซะแล้วมั้งคะก็จะต้องให้ความเคารพนะก่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีที่อยู่ในป่านะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าปัจจุบันความเจริญนะคะได้เข้ามาแทรกน่าจะยังมีนะคะแต่ว่าอาจจะน้อยนะคะตัวผีป่าถัดไปนะคะประเภทที่สองคือผีพรายนะคะผีพรายเราถ้าเราดูภาพยนตร์นะคะเราก็คงจะคุ้นนะคะพรายนี่มาจากอะไรนะคะมีทั้งน้ำมันพรายใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าผีพรายก็คือ female spirit who resides in water ผีพรายต้องอยู่ในน้ำนะคะนะเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ is a female spirit นะก็คือวิญญาณผู้หญิง who resides in water reside ก็คืออยู่อาศัยนะคะผีประเภทที่สามอันนี้สวยนะคะคือนางไม้เขาบอกว่า is the collective terms used for female spirits inhabiting trees นะคะ some have specific terms and live in particular trees นางไม้นี่ก็จะแยกย่อยออกนะคะเป็นสองประเภทย่อยนะคะก็คือเป็นคำที่เรียกกว้างๆเกี่ยวกับผีผู้หญิงนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในต้นไม้บางครั้งก็จะมีคำเรียกโดยเฉพาะนะคะถ้าอยู่ในต้นไม้ต่างๆหรือบางประเภทเช่นผีนางตานีนะคะอันนี้เราจะรู้จักดีแต่ไม่ทราบว่าน้องๆจะยังคุ้นกับกล้วยตานีหรือเปล่านะคะจากประสบการณ์นะคะเคยซื้อกล้วยตานีมาปลูกถ้าเราทำขนมเราต้องรู้ว่าขนมไทยเนี่ยนะคะถ้าใช้ใบตองตานีเนี่ยใบตองจะไม่แตกแล้วก็สามารถที่จะห่อได้สวยใบก็จะกว้างนะคะแล้วก็เขียวสีเขียวแก่นะสวยนะคะนี่ต้นจะสูงมากนะเราเองเป็นคนไทยบางทีเราก็บอกตายละเราซื้อกล้วยตานีมามันจะน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าคนขายก็บอกว่าพี่อย่าคิดมากเลยนะคะเพราะว่าในวังก็มีกล้วยเยอะนะไม่งั้นคงจะผีตานีเยอะไปหมดก็จริงนะคะเพราะว่าคนไทยเรานะยังไงก็ยังจะต้องมีการประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมคะถ้าเราใช้ใบกล้วยนิดหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อแต่สมัยนี้เนี่ยมีขายเยอะนะคะเป็นพับๆใบตองถ้าจะพูดถึงแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากนะคะทั้งต้นเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยที่ชาวต่างชาติอาจจะคิดไม่ถึงเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราอาจจะคุ้นเคยดีนะคะถ้าใครสนใจจะศึกษาเรื่องของการใช้ใบตองก็น่าจะไม่ยิ่งหย่อนไปกับการศึกษาเรื่องการใช้ผ้าขาวม้าของคนไทยนะคะกลับมาที่ผีตานีนะคะผีตานีก็เป็น is a female spirit who reside in a banana tree นะคนนี้เขาอยู่ในต้นกล้วยนะคะ banana tree ผีตะเคียน is a female spirit
who live in a ตะเคียน tree ไม่ต้องไปหานะคะศัพท์บางครั้งก็ทับศัพท์ชื่อต้นไม้นะคะเพราะชื่อผีก็เป็นชื่อเฉพาะนะคะถ้าคุยเรื่องผีตะเคียนนะคะเราจะคงจะมีเรื่องน่าคุยเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใบ้หวยนะคะการขูดหวยนะคะสามารถคุยได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าประเทศอื่นไม่มีใช่ไหมคะแต่ละประเทศก็จะมีอะไรที่น่าสนใจในรายละเอียดแตกต่างกันไปนะคะเอาละค่ะผีประเภทที่หนึ่งนะคะประเภทใหญ่ประเภทที่หนึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะก็หมดแล้วนะคะมีผีป่าผีพรายนางไม้ผีตานีและผีนางตะเคียนนะคะยังมีเสาตกน้ำมันด้วยใช่ไหมคะน้องๆที่สนใจนะคะก็ศึกษาหาความรู้ได้นะคะว่ามันมีผลนะกับการที่เราจะซื้อหรือขายบ้านขณะนั้นเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีเสาที่เป็นเสาตกน้ำมันนะคะอันนี้คราวนี้เรามากลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองก็คือ ghosts that are related to Buddhist beliefs belief นี่เติม s ได้นะคะแปลว่าความเชื่อ and legends นะและตำนานเขาก็ยกตัวอย่างมามีอยู่ประมาณ 5-6 ประเภทนะคะประเภทที่1ผีเปรตนะผีเปรตเอาภาษาอังกฤษสะกดใช้คำว่าเปรตานะคะ PRETA เปรตานะคะเปรตะนะครับเราก็จะอ่านทับเสียงไทยนี่แหละค่ะนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องเป็นบาลีสันสกฤตอะไรเขาบอกว่า is a hungry ghost หิวซะด้วยนะคะ hungry ghost extremely tallwith a huge stomach and a tiny mouth the size of a grain of rice แค่ตรงนี้ก่อนใช่มั้ยคะเป็นผีที่หิวแล้วก็สูงมากๆ extreme นะคะ extreme แปลว่าเยอะเลยนะคะ extremely tall ก็คือสูงมาก with a huge stomach มีกระเพาะใหญ่นะ huge huge คือใหญ่ and a tiny mouth นะน้องๆจะทราบใช่มั้ยคะว่าผีเนี่ยผีเปรตนะคะปากเล็กเท่ารูเข็มแต่นี้เราจะบรรยายอย่างอื่นก็ได้นะคะปากเล็กเท่ากับเมล็ดข้าวนะคะเล็กมากนั่นแหละ a petra หรือเปรตเนี่ยนะคะ is believed to whistle at night but is not considered a treat according to Buddhism if one physically abuse his parents he will become a petra in the next life นะคะเขาบอกว่าเปรตเนี่ยมีการเชื่อว่าก็จะร้องหวยโหนนะคะศัพท์ง่ายๆคือคำไทยว่าเป่าปากเป่านกหวีนี่แหละค่ะ whistle นะคะ whistle 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 at night ก็ร้องนะหวยหวนแต่ก็ไม่ได้มาข่มขู่คุกคามหรืออะไรมันก็ร้องไปนะคะถ้าน้องๆอยู่เพชรบุรีอาจจะเคยได้ยินไหมคะว่าสูงเท่าต้นตาล นะคะคนไทยแล้วก็ช่างเปรียบนะคะทั้งสูงทั้งหิวปากก็เล็กนะฮะทีนี้เขาบอกว่าตามพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใครทำร้ายพ่อแม่นะทำร้ายร่างกายพ่อแม่เขาใช้คำว่า physically abuse นะ abuse ก็คือทำร้ายนะทางร่างกายใช่ไหมคะ he will become a pretra in the next life ก็ในชาติหน้านะก็คือ next life นะคะก็จะกลายเป็นเปรตนะผีเปรตประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือผีกระหังเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนิดนึงนะคะว่ามีปีกนะเป็นกระด้งนะซึ่งจะโฆษณาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเครื่องจักสานนะคะของอาเซียนเราได้อย่างดีนะคะเพราะฝรั่งเนี่ยถ้าพูดถึงแบมบูใช่ไหมคะแบมบูที่เอามาทำเครื่องจักสานเนี่ยอาจจะสู้ชาวอาเซียนของเราไม่ได้นี่เขาพูดถึงว่าเป็น mixture นะ is a mixture between a man and a birdนะคะคิดได้นะคะว่าก็เป็นส่วนผสมระหว่างคนนะผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็นกเพราะเธอบินได้ใช่ไหมคะเราใช้คำว่า mixture นะคะ mixture 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 คือส่วนผสม it eats garbage นะคะ it eats garbage กินขยะ dirt นะสิ่งสกปรก dirt dirt and mud กินโคลนอันนี้กระหังนี่อาจจะดังน้อยกว่ากระสือนะครับเพิ่งจะทราบเหมือนกับว่าแกกินโคลนด้วยนะคะแต่ว่ากินของสกปรกนี่คงจะใช่นะคะชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าทานโคลนด้วยนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ของเรานะคะ and much why its body glows นะคะในขณะที่ร่างกายก็คือเรืองแสงนะคะบินไปด้วยนะคะแล้วก็บินไปนะคะกินไปนะคะน้องๆทราบก็มีข้อมูลอีกอย่างของผีกระหังก็คือเธอมีหางเป็นสากกระเบือใช่ไหมคะปกติแล้วไม่รู้จะบินได้หรือเปล่านะคะแ ไม่แน่ใจว่าจินตนาการของคนไทยๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวทั้งนั้นนะคะเท่าที่สังเกตก็จะมีสากแล้วก็กระด้งก็อาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดถึงเรื่องผีนะคะที่มันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราทั้งสากนะแล้วก็กระด้งทีนี้ผีกระสือนะคะกระสือ is a nasty and very dangerous spirit nasty แปลว่าน่าขยะแขยงนะ nastyNASTY ทำไมจึงน่าขยะแขยงนะแล้วก็ยังอันตรายด้วย She appears as a beautiful woman อาจจะเป็นตรงนี้นะคะเพราะเธอหลอกลวงหนุ่มๆได้สวยนะคะ But at night floats through the air with internal organs with the internal organ น้องๆที่อยากจะบรรยายตับไตไส้พุงนะคะตับนี่เราทราบนะคะเพลงตับตับตับตับมันก็คือ liver แต่ถ้าเป็นเครื่องในเครื่องในก็เรียกว่า internal ใช่ไหมข้างในนะคะ organs organs คืออวัยวะ and intestines ตัวนี้พิเศษหน่อย intestine ก็คือลำไส้นะคะจุดเด่นของกระสือก็คือลำไส้ที่ห้อยไปมานะคะ intestine สะกดตรงตัวนะคะ intestines suspended from her headsuspend นะ suspend แปลว่าแขวนใช่ไหมคะถ้าน้องๆที่ตัวเล็กๆอาจจะเอาแค่ hang ก็ได้ค่ะนะแต่ suspend นะคะเป็นศัพท์ที่น่าสนใจ suspend แปลว่าแขวน intestine suspended from her head นะมีห่วงลำไส้ห้อยมาจากหัวด้วยนะคะคือเรื่องของผีนะคะแม้แต่ผีญี่ปุ่นเองใช่ไหมคะเราก็หัวเราะนะคะท้องคัดท้องแข็งนะผีเป็นร่มก็มีตาเดียวมันเป็นจินตนาการนะคะของแต่ละประเทศถามว่ามีจริงหรือเปล่าก็เราเองก็อาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเอาละค่ะมีน่าจะได้เรื่องผีปอบนะคะผีปอบอีกสักนิดนึงนะคะผีปอบนะผีปอบคงจะไม่ทันนะคะผีปอบไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคราวหน้าเพราะว่าเรื่องผียังไม่จบนะคะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังนะคะติดตามนะคะรายการของเราในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราเองในแง่มุมที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะสนุกไปกับเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ